Με τη χάρη του Κυρίου μας πλησιάζουμε προς το τέλος της μελέτης μας στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, καθώς σήμερα μπαίνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής. Στην προηγούμενη ενότητα, στο τέλος του τέταρτου κεφαλαίου, ο Απόστολος Πέτρος διαπνεύματος Αγίου μας είπε ότι οι δοκιμασίες στη ζωή της πίστης είναι αναμενόμενες. Οι δοκιμασίες, οι δυσκολίες, τα προβλήματα είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε όταν θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό και ότι όταν μας διώκουν, όταν μας καταδιώκουν, όταν μας περιφρονούν, όταν μας εξευτελίζουν για χάρη του Χριστού, για χάρη του ονόματος του Ιησού Χριστού, αυτό είναι ευλογία, αυτό είναι μακαριότητα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού αναπάβεται επάνω μας. Έτσι, εάν κανένας λέει πάσχει όχι από την δική του ανοησία ή από την δική του κακία ή επειδή ασχολείται με ξένες υποθέσεις, αλλοτριοεπίσκοπος, θυμάστε, αλλά αν πάσχει ως χριστιανός λέει να μην ντρέπεται γι' αυτό, αλλά να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. Για τους διωγμούς που γίνονται, για τα προβλήματα που παρουσιάζονται, θα υπάρξει η κρίση του Θεού. Ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι τότε καλούμαστε να συνεχίσουμε να κάνουμε πράξεις καλοσύνης εμπιστευόμενοι τον Θεό. Επομένως, η κατακλείδα του προηγούμενου κεφαλαίου ήταν εμπιστοσύνη στον Θεό και πράξεις καλοσύνης. Και μπαίνουμε στο πέμπτο κεφάλαιο. «Πρεσβυτέρους ουν ενινήν παρακαλώ ο συμπρεσβύτερος». Επομένως το κεφάλαιο αρχίζει με μία προτροπή του Αποστόλου Πέτρου προς τους πρεσβυτέρους. Τι σήμαινε η λέξη πρεσβύτερος? Καταρχήν η κατάληξη τέρος ξέρετε ότι είναι κατάληξη συγκριτικού, έτσι. Επομένως το πρεσβύτερος είναι ο συγκριτικός του πρέσβης. Πρέσβης, πρεσβύτερος, πρεσβύτατος. Η λέξη πρέσβης με ύψιλον ήταν ο ποιητικός τύπος της λέξης πρεσβύτης που σήμαινε γέροντας, ηλικιωμένος, άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας. Επομένως, στον πεζό λόγο συναντούσαμε τη λέξη πρεσβύτης, στον ποιητικό λόγο η αντίστοιχη λέξη ήταν πρέσβης. Το πρεσβύτερος λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος ήταν πιο ηλικιωμένος, ήταν γεροντότερος από τους άλλους. Και επειδή ένας άνθρωπος που έχει πολλά χρόνια στη ζωή του έχει μεγαλύτερη εμπειρία, ο πρεσβύτερος άρχισε να σημαίνει αυτός που είναι έμπειρος και αυτός που είναι σεβάσμιος εξαιτίας των χρόνων του και της εμπειρίας του. Και έτσι λοιπόν τους ανθρώπους που ήταν πιο ηλικιωμένοι είχαν αρχίσει ήδη στην αρχαιότητα να τους χρησιμοποιούν ως συμβούλους. Συναντούμε τη λέξη πρεσβύτερος στους Σπαρτιάτες, δηλαδή στους εφόρους της Σπάρτης, ο επικεφαλής ήταν ο πρεσβύτερος. Συναντούμε τους πρεσβυτέρους στην εβραϊκή κοινωνία να είναι οι επικεφαλής των πόλεων, αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν οι πρεσβύτεροι της πόλεως, αυτοί έπαιρναν αποφάσεις για τα διάφορα θέματα της πόλεως. Θυμάστε ότι το συνέδριο, το Μέγα Συνέδριο στην Ιερουσαλήμ αποτελούνταν από τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους. Ήταν ένα σύνολο 71 ατόμων το Μεγάλο Συνέδριο. Και έτσι και οι ηγέτες στην πρώτη εκκλησία πήραν και αυτοί τον τίτλο του πρεσβυτέρου. Έτσι λοιπόν μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης όταν γίνεται αναφορά στους πρεσβυτέρους της εκκλησίας αναφέρεται στους ανθρώπους που ήταν ο ηγετικός πυρήνας σε κάθε χριστιανική κοινότητα. Και βέβαια πάντοτε στις εκκλησίες βλέπουμε την λέξη πρεσβύτερο σε πληθυντικό αριθμό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, της Εφέσου, προς τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Επομένως η ηγεσία στην αρχαία εκκλησία ήταν συλλογική. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Απόστολος Πέτρος εδώ πέρα δεν παρουσιάζει τον εαυτό του σαν κάτι το ξεχωριστό. Να πει, ξέρετε, εγώ ήμουν ένας από τους Αποστόλους του Ιησού Χριστού. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει στους άλλους ηγέτες, ταυτίζει τον εαυτό του, κατεβαίνει στο δικό του επίπεδο και λέει Πρεσβυτέρους ούν εν ημίν παρακαλώ ο συμπρεσβύτερος. Δηλαδή, είστε εσείς πρεσβύτεροι, είστε ηγέτες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και εγώ ένας από εσάς. Έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Ο συμπρεσβύτερος, λοιπόν, σας παρακαλώ και σας θυμίζω ότι στα αρχαία ελληνικά το παρακαλώ σημαίνει προτρέπω, ενθαρρύνω. Επομένως, η λέξη πρεσβύτερος λειτουργούσε για να δηλώσει κάποιον ο οποίος παίζει ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία. Θυμάστε ότι και ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, στην δεύτερη επιστολή του αρχίζει «Ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και της τέκνης αυτής». Στην τρίτη του επιστολή αρχίζει «Ο πρεσβύτερος γαΐο το αγαπητό». Επομένως και ο Ιωάννης ονομάζει τον εαυτό του «Ο πρεσβύτερος». Και εδώ, καθώς απευθύνεται στους πρεσβυτέρους, ο Απόστολος Πέτρος ονομάζει τον εαυτό του «συμπρεσβύτερο». «Και μάρτης των του Χριστού παθημάτων», έτσι, «έζησα», λέει, «από κοντά τα πάθη του Χριστού». Βλέπετε, στο δικό μας το μυαλό, επειδή έχει την τάση να πηγαίνει στο αρνητικό, λέμε πω, ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Δεν σκεφτόμαστε, για σκέψου, όλοι οι άλλοι τον εγκατέλειψαν τον Χριστό και ο Απόστολος Πέτρος τον ακολούθησε μέχρι την αυλή του αρχιερέα. Και γι' αυτό βρέθηκε σε δύσκολη θέση και τον αρνήθηκε, θα μου πείτε, κακώς τον αρνήθηκε, ασφαλώς. Αλλά να εκτιμήσουμε και το γεγονός ότι τόλμησε, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, με εξαίρεση τον Ιωάννη, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν αυτοί που ακολούθησαν τον Χριστό μετά τη σύλληψή του μέσα στην αυλή του αρχιερέα. Και γι' αυτό λέει, ήμουνα μάρτυρα των παθημάτων του Χριστού, τα έζησα τα παθήματα του Χριστού από κοντά, αλλά και τις μελούσεις αποκαλύπτεστε δόξης κοινωνός. Αλλά είχα συμμετοχή και στην δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί. Ξέρετε ότι η λέξη δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπρότητα. Επομένως πρόκειται να παρουσιαστεί μία λαμπρότητα, μία εξαιρετική λαμπρότητα και σε αυτήν την λαμπρότητα, λέει, πήρα και εγώ μέρος, ήμουνα κοινωνός αυτής της δόξας και πιθανότατα αναφέρεται στο γεγονός ότι βίωσε την δόξα του Ιησού Χριστού κατά τη μεταμόρφωσή του. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, καθώς μιλούσε ο Πέτρος, του άρεσε τόσο πολύ εκεί πέρα, είδε τον Μωυσή, τον Ηλία, δίπλα στον Ιησού Χριστό, ο Χριστός να έχει αποκτήσει μια άλλη μορφή, να έχει μεταμορφωθεί, να λάμπει, να έχουν γίνει τα ρούχα του κατάλευκα. Και καθώς ενθουσιάστηκε ο Απόστολος Πέτρος, λέει να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία, μία για σένα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Εμείς δεν χρειαζόμαστε, εμείς τη βγάζουμε και χωρίς σκηνές εδώ πέρα. Να μείνουμε εδώ, καλά είναι. Και καθώς τα έλεγε αυτά, έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς. Ξαφνικά λοιπόν ήρθε ένα σύννεφο, αλλά δεν ήταν τα σύννεφα αυτά που βλέπουμε στον ουρανό. Ήτανε φωτεινό σύννεφο, ένα σύννεφο από φως. Ήρθε και τους σκέπασε από πάνω, τους επισκίασε και μία φωνή μέσα από το σύννεφο που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα ακούεται αυτού». Επομένως, βίωσε, έγινε κοινωνός, αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, όχι μονάχα των παθημάτων και του Χριστού, αλλά και της δόξας που πρόκειται να αποκαλυφθεί, γιατί θυμάστε ότι ακριβώς αυτή η δόξα είναι που περιγράφεται στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη, στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 23 έως 26, λέει «Η πόλη αυτή, η Άνω Ιερουσαλήμ, η ένδοξη πόλη του Θεού δεν έχει», λέει, «χρίαν του ηλίου ουδέ της σελήνης, η ναφένος είναι αυτή». Δεν χρειάζεται, λέει, ούτε ήλιο ούτε φεγγάρι για να λάμπουν εκεί πέρα. «Η γαρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον». Έτσι, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην αιώνια Ιερουσαλήμ, δεν χρειάζεται, λέει, ο ήλιος, δεν χρειάζεται το φεγγάρι, γιατί η δόξα του Κυρίου, η λαμπρότητα του Κυρίου την φωτίζει και ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που την φωτίζει. Έτσι. Και τα έθνη, λέει, θα περπατήσουν μέσα σε αυτό το φως και οι βασιλείς της γης φέρουν τη δόξα αυτών εις αυτήν και σε αυτή τη λαμπρότητα, ό,τι λαμπρότητα έχουν και οι βασιλιάδες της γης, εκεί θα τη φέρουν και νίξ γαρ ουκ έστε εκεί. Και εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Επομένως, μόνιμη λαμπρότητα της παρουσίας του Θεού. Επομένως, λέει ο Απόστολος Πέτρος, Καθώς και εγώ παίζω έναν ηγετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία και σε εσάς που παίζετε έναν ηγετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία, σας προτρέπω ποιμάνατε το εν ημίν ποιμνίον του Θεού. Δίνει μία εντολή, μία προτροπή, ποιμάνετε. Τι έχει μέσα η ποίμανση? Η ποίμανση έχει κάποια στοιχεία. Πρώτα-πρώτα είναι, καταλαβαίνετε ότι η εικόνα είναι παρμένη από τον βοσκό που βόσκει ένα κοπάδι, έτσι. Το πρώτο του μέλημα είναι να πάει τα πρόβατα εκεί που μπορούν να φάνε. Να δώσει στα πρόβατα βοσκή. Επομένως το ποιμάνατε έχει στους ανθρώπους του Θεού, στον λαό του Θεού, δώστε του πνευματική τροφή. Πρώτο. Έπειτα είναι η προστασία, έτσι δεν είναι, αν εμφανιστούν θηρία, γύρω, λύκη. Η δουλειά του ποιμένα, του βοσκού, είναι να προστατέψει από τους λύκους. Και μετά είναι η φροντίδα. Εάν κάποιο ζώο πέσει σε μία λακκούβα, σπάσει κανένα πόδι, έχει κάποιο πρόβλημα αρρώστιας, να το φροντίσει. Επομένως, το ποιμάνατε έχει μέσα του δώστε πνευματική τροφή, προστατέψτε και φροντίστε το ποίμνιο του Θεού, τους ανθρώπους του Θεού. Και αυτό το ποιμάνατε είναι μία προτροπή που δίνει ο Απόστολος Πέτρος και είναι αυτό το οποίο άκουσε ο ίδιος από τον Ιησού Χριστό όταν ο Κύριος μας έκανε την αποκατάστασή του, την πλήρη αποκατάστασή του μετά την πτώση του. Θυμάστε στο 21ο κεφάλαιο του Ιωάννη, εμφανίζεται ο Χριστός μετά την Ανάστασή του και αφού τους έβαλε εκεί να φάνε, κατά Ιωάννη 21ο κεφάλαιο χωρία 15-17, ότε ουν ηρίστησαν, αφού λοιπόν έφαγαν το μεσημεριανό, λεγότανε άριστον, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς, Σίμωνη Ιωάννου αγαπάς με πλέον τούτον? Ωραία ερώτηση. Γιατί? Μ' αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Γιατί? Γιατί ο Πέτρος όταν ήταν το μυστικό δείπνο είχε πει «Και αν όλοι σε εγκαταλείψουνε, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω». Επομένως η ιδέα ήταν «Κύριε, εγώ σε αγαπάω παραπάνω από όλους». Τώρα όμως τον έχει αρνηθεί τρεις φορές και έρχεται ο Κύριος του λέει «Σίμων Ιωάννου, μ' αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Ο Πέτρος δεν τολμάει να πει «Ναι Κύριε, σε αγαπώ». Λέει «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Ενώ ο Χριστός τον ρωτάει «αγαπάς με», που είναι πιο ισχυρή λέξη. Είναι η λέξη που χρησιμοποιείται στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, η λέξη «αγάπη», «αγαπώ», για να δηλώσει τη σχέση αφοσίωσης του Θεού στον λαό του και του λαού στον Θεό. Χρησιμοποιεί μία λέξη σε πιο ήπιο επίπεδο. Φιλώ, που σημαίνει «έχω φιλική σχέση», «έχω φιλική διάθεση απέναντί σου». Επομένως, η ερώτηση είναι «Μ' αγαπάς, ίσον είσαι αφοσιωμένος σε μένα?» Η απάντηση είναι «Μα έχω φιλική διάθεση απέναντί σου», φιλός. Λέγει αυτό ο Ιησούς «Βόσκε τα αρνία μου, δώσε στα πρόβατά μου να φάνε». Βλέπετε, αυτό είναι μέρος της ποίμανσης, το «βόσκε» είναι μέρος της φροντίδας της ποιμανικής. «Δώσε τροφή στα πρόβατά μου». Λέγει αυτό δεύτερον, του λέει ξανά ο Ιησούς. «Σίμωνη Ιωάννου, αγαπάς με?» Επαναλαμβάνει τη ερώτηση. Λέγει αυτό «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Πάλι δεν τολμάει να πει «σε αγαπώ». «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις, έχω φιλική διάθεση απέναντί σου». Λέγει αυτό «ποίμενε τα πρόβατά μου». Έτσι, ο Χριστός του λέει «φρόντισε, έτσι, ποίμενε τα πρόβατά μου». Και τώρα αυτή τη φράση που έχει ακούσει ο Απόστολος Πέτρος από τον Χριστό, αυτή είναι ακριβώς, το ποιμάνατε το ποίμνιον του Θεού, αυτή είναι ακριβώς λέει στους συμπρεσβυτέρους, φροντίστε τον λαό του Θεού. Λέγει αυτό το τρίτον, ο Ιησούς συνεχίζει και δεν είναι τυχαίο ότι το κάνει τρεις φορές, γιατί ξέρει ότι ο Πέτρος τον έχει αρνηθεί τρεις φορές και θέλει η αποκατάσταση να είναι πλήρης. Και αυτό κάνει ο Κύριος. Όταν έχουμε μία πτώση, μοιάζεται να μας φέρει σε πλήρη αποκατάσταση όπως ήμασταν προτού πέσουμε, για να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα την πορεία μας μαζί με τον Θεό. Του λέει λοιπόν το τρίτον, Σίμων Ιωάννου, φιλείς με? Ο Χριστός αλλάζει την ερώτηση. Οι δύο πρώτες ήταν αγαπάς με? Η δεύτερη είναι φιλείς με, δηλαδή έχεις φιλική διάθεση απέναντί μου. Επομένως κατεβαίνει σε αυτό που είπε ο Πέτρος. Και τότε ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτον, φιλείς με. Λέει, όχ τώρα. Δηλαδή ο Κύριος με ρωτάει εάν έχω και φιλική διάθεση απέναντί του. Λέει γι' αυτό, Κύριε, πάντα σε είδας. Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα. Σύ γνωρίζεις ότι φιλώσαι. Εσύ ξέρεις ότι έχω φιλική διάθεση απέναντί σου. Λέγει αυτό, βόσκε τα πρόβατά μου. Έτσι, στην αρχή ήταν βόσκε τα αρνία μου, μετά ήταν πείμενε τα πρόβατά μου, τώρα βόσκε τα πρόβατά μου. Επομένως, αυτήν την εντολή, αυτήν την αποστολή την οποία έλαβε ο Απόστολος Πέτρος από τον Ιησού, αυτήν προτρέπει να συνεχίσουν και οι άλλοι ηγέτες της Εκκλησίας. Το ίδιο ακριβώς είχε πει και ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε, όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Μιλήτου στην Έφεσο, Πράξεις 28, προσέχετε εαυτής, προσέχετε τους εαυτούς σας πρώτα-πρώτα και μετά και παντί το ποιμνίο. Βεβαίως, γιατί για να μπορέσει κανένας να υπηρετήσει τους άλλους, χρειάζεται ο ίδιος να στέκεται σωστά, καλά πνευματικά. Γι' αυτό λέει πρώτα τους εαυτούς σας και μετά το ποιμνίο. «Εν όη μας το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού». Γιατί λέει στην ηγετική αυτή θέση σας έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ότι κάλεσε τους πρεσβυτέρους και λέει το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Βλέπετε στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος ταυτιζόταν. Αργότερα στους επόμενους αιώνες άλλαξε η σημασία των λέξεων και άρχισε ο επίσκοπος να είναι τίτλος του ανθρώπου που ήταν ο επικεφαλής των άλλων πρεσβυτέρων. Δεν το συναντούμε αυτό στην Καινή Διαθήκη, το συναντούμε στα μεταγενέστερα κείμενα. Αλλά και εδώ πέρα είναι, παιδιά, στην ηγετική αυτή θέση σας έβαλε το Πνεύμα το Άγιο, ποιμένην την Εκκλησία του Θεού. Να φροντίζετε για την Εκκλησία του Θεού, να φροντίζετε για τους πιστούς του Θεού. Και αρχίζει να δίνει κάποιες πολύ πρακτικές συμβουλές τώρα ο Απόστολος Πέτρος. Επισκοπούντες μη αναγκαστός, αλλά εκουσίως. Λέει, αυτό που θα κάνετε, την υπηρεσία σας στον Θεό, μην την κάνετε αναγκαστικά. Άμα πάλι πρέπει να φροντίσω τους αδελφούς, πάλι πρέπει να ετοιμάσω να τους δώσω τροφή πνευματική. Όχι, λέει, δεν θέλω να το κάνετε επειδή πρέπει και επειδή αναγκάζεστε. Θέλω να τα κάνετε εκουσίως, με τη θέλησή σας. Να λες, τώρα έχω την ευκαιρία να δώσω στον λαό του Θεού τροφή, πνευματική τροφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα έχω την ευκαιρία να φροντίσω έναν αδελφό, έναν πιστό του Κυρίου. Τώρα έχω την ευκαιρία να προστατέψω έναν αδελφό από μία πλάνη, από μία διδασκαλία, από μία εχθρική επίθεση. Τώρα έχω την ευκαιρία να ενθαρρύνω. Επομένως λέει, όχι αναγκαστικά, αλλά με τη θέλησή σας, κατά Θεόν, μη εσχροκερδός, αλλά προθύμος. Και λέει, προσέξτε, από τη θέση αυτή μην βγάλετε κέρδος, έτσι, εσχροκερδός, αλλά προθύμως, γιατί βλέπετε ότι κάθε εξουσία μπορεί να έχει και κατάχρηση. Όταν κάποιος παίρνει οποιαδήποτε εξουσία, είτε στον κόσμο είτε στην εκκλησία μέσα, μπορεί αυτήν την εξουσία να την καταχραστεί για δικό του όφελος. Και γι' αυτό λέει, κοιτάξτε, το Πνεύμα του Θεού σας έθεσε στην ηγεσία της εκκλησίας όχι για το δικό σας όφελος, αλλά για να προσφέρετε, για να υπηρετήσετε το ποιμνίο του Θεού. Μη δε εσχροκερδός, αλλά προθύμως. Συνεχίζει στο χωρίο 3, μη δώσ κατακυριεύοντες των κλήρων και μην ασκείτε κατακυριαρχία στο ποιμνίο. Τι είναι η κατακυριαρχία? Είναι, εγώ είμαι εξουσία και θα κάνετε ό,τι λέω εγώ. Μα, δεν έχει μα, το είπα εγώ. Λέει, η εξουσία μέσα στην Εκκλησία δεν είναι έτσι. Δεν είναι το είπα εγώ. Δεν είναι κατά κυριαρχία. Είναι, παιδιά, αυτό θέλει ο Λόγος του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή ο Λόγος του Θεού λέει αυτό, γι' αυτό έχουμε πάρει εμείς ως ηγεσία συλλογική της Εκκλησίας αυτήν την απόφαση. Επομένως, υπακούοντας τα λόγια του Θεού, αποφασίζουμε και σας προτρέπουμε και σας οδηγούμε σε αυτήν την απόφαση. Όχι κατά κυριαρχία. Ξέρετε, πολλές φορές είναι ανθρώπινο να πέφτει κανένας στην παγίδα να χρησιμοποιεί την εξουσία για να κάνει αυτό που θέλει και αυτό που του αρέσει. Και γι' αυτό ακριβώς εδώ ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί, σου λέει, εάν είσαι σε ηγετική θέση, πρόσεξε, μην πέσεις σε αυτήν την παγίδα. Άλλωστε ο Κύριος χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια λέξη στους μαθητές του για να τους προειδοποιήσει. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 42 ως 45, λέει, προσκαλεσάμενος αυτούς ο Ιησούς λέγει αυτής, καλέσε ο Κύριος τους μαθητές του, είδατε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν. Ίδια λέξη, κατακυριεύουσιν, έτσι. Αυτοί που είναι άρχοντες στα εθνή, κατακυριεύουν ίσον, κάνουν ό,τι θέλουν, παίρνουν τις αποφάσεις χωρίς να λογαριάζουν κανέναν και ασκούνε την εξουσία με τρόπο αυταρχικό και κυριαρχικό. Ουχ ούτως δε έστιν εν ημίν. Σε εσάς όμως δεν θα είναι έτσι. Αντίθετα λέει, όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, θα είναι ο υπηρέτης όλων, έτσι. Έστε πάντων δούλος. Γιατί και εγώ, λέει ο Υιός του ανθρώπου, δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω και να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντί πολλών. Έτσι. Επομένως, αυτό το είχε υπόψη του και ο Απόστολος Παύλος όταν έδινε οδηγίες στους πιστούς στη Β' Κορινθίους 1:24, ούχ ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, πάλι λέξη κυριεύουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε κυριαρχία, αυταρχισμό δηλαδή πάνω στην πίστη σας, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών τη γαρ πίστη εστίκατε. Επομένως, αυτά που σας λέμε δεν είναι για να ασκήσουμε κυριαρχία, έτσι αποφασίσαμε και αυτό θα κάνετε γιατί έτσι εμείς αποφασίσαμε. Όχι. Θέλουμε να προχωρήσετε στη ζωή μαζί με τον Θεό και παίρνουμε αποφάσεις έπειτα από προσευχή σύμφωνες με το θέλημα του Θεού για να σας οδηγήσουμε ένα βήμα πιο κοντά στον Κύριο, ένα βήμα πιο μπροστά στην πνευματική σας ζωή και στη σχέση σας με τον Θεό. Επομένως, μη δώσ' κατακυριεύονται στον κλήρον, αλλά τύποι γενόμενοι του ποιμνίου. Αλλά να είστε πρότυπα για το ποιμνίο. Με άλλα λόγια, να σε βλέπει ο άλλος από κάτω και να λέει «Και εγώ θέλω να γίνω σαν γι' αυτόν». Αυτό είναι το πρότυπο. Το πρότυπο, ξέρετε, δεν επιβάλλεται. Για να είσαι πρότυπο, ζεις τη ζωή του Χριστού και άλλοι σε βλέπουν και λένε «Και εγώ θέλω να γίνω σαν γι' αυτόν». Έτσι λειτουργεί το πρότυπο. Δεν μπορείς ποτέ να επιβάλλεις ένα πρότυπο. Δεν επιβάλλεται. Το πρότυπο το αναγνωρίζεις, το σέβεσαι και χωρίς κανένας να σε αναγκάζει και χωρίς κανένας να σε προτρέπει, λες «Και εγώ θέλω να γίνω σαν αυτόν». Έτσι λοιπόν λέει τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Γι' αυτό βλέπετε έχουμε τόσες οδηγίες στις επιστολές τις λεγόμενες ποιμαντορικές, την πρώτη, δεύτερη Τιμόθεων και στην επιστολή προς Τίτων, που είναι για το πώς πρέπει να είναι περιγραφή των συστατικών που πρέπει να έχει ένας πρεσβύτερος και όλα αυτά είναι ακριβώς αυτό που λέει εδώ πέρα το τύπη γενόμενη του ποιμνίου, το πρότυπο. Λέει Τιμόθεον 3:2, διούν τον επίσκοπον ανεπίλυμπτον είναι, να μην μπορεί κανείς να του βρει ψεχάδι, μιας γυναικός άνδρα, το μιας γυναικός άνδρα δεν σημαίνει να είναι παντρεμένος, σημαίνει να μην παίζει το μάτι του δεξιά-αριστερά, είτε είναι παντρεμένος είτε ανήπαντρος. Ένα ανήπαντρος να ζητάει από τον Θεό, «Κύριε, ποια είναι η γυναίκα που έχεις για μένα» και όταν είναι παντρεμένος λέει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τη γυναίκα μου» και να μην παίζει το μάτι του δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι το μιας γυναικός ανήρα, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί, αυτή είναι η ερμηνεία, γιατί λίγο παρακάτω λέει «Μία χείρα, ποια να ορίζεται χείρα στην Εκκλησία που θα τη φροντίσει η Εκκλησία». Μία γυναίκα η οποία είναι ενός ανδρός γυνή. Πώς είναι ενός ανδρός γυνή αφού είναι χείρα? Καταλαβαίνετε. Ο άνδρας της έχει πεθάνει, επομένως δεν σημαίνει είναι παντρεμένη. Σημαίνει ότι ήταν γυναίκα που τα μάτια της ήταν σε έναν άνδρα, στον άνδρα της και δεν έπαιζε το μάτι δεξιά και αριστερά. Αυτό λοιπόν είναι το μιας γυναικός άντρα, νυφάλιον, έτσι, δηλαδή με ξεκάθαρο μυαλό, σόφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, μη πάρινον, να μην πίνει πολύ, μη πλήκτην, να μην χτυπάει κανέναν, αλλά επίοικη, άμαχον, αφιλάργυρον κτλ. Κτλ. Έτσι. Και τα ίδια επαναλαμβάνονται και στην επιστολή προς Τίτον, πρώτο κεφάλαιο 7 έως 9, των επίσκοπων ανέγκλητον είναι μη αυθάδη, μη οργήλων, μη πάρινων, μη πλήκτην, μη εσχροκερδή κτλ. Κτλ. Και τώρα, επειδή καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα το να πει στον άλλο, θέλω να είσαι πρότυπο. Θέλω να σε βλέπουν οι άλλοι και να λένε και εγώ θέλω να γίνω σαν κι αυτόν. Καταλαβαίνει ο Απόστολος Πέτρος ότι αυτό δεν είναι εύκολο, ότι έχει ένα κόστος προσωπικό και προσθέτει, ναι ξέρεις όμως, θα υπάρξει ανταμοιβή γι' αυτό. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο, δεν σου λέω ότι είναι απλό, αλλά να ξέρεις ότι με τη χάρη του Θεού μπορείς να τα καταφέρεις και θα υπάρχει γι' αυτό ανταμοιβή. Γι' αυτό λέει στο χωρίο 4 «Και φανερωθέντος του αρχιπείμενος κομίσθε των αμαράντινων της δόξης στέφανων». Λέει, όλο αυτό που σας λέω, το να φροντίζετε την Εκκλησία του Θεού, να φροντίζετε το πίμνιο, είναι κόπος, είναι κόστος, είναι προσπάθεια. Αλλά κάποια στιγμή θα φανερωθεί ο αρχιπείμην, ο Ιησούς Χριστός, ο αρχιπείμην. Όταν φανερωθεί λοιπόν ο αρχιπείμην, ο επικεφαλής ποιμένας που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε κι εσείς θα πάρετε ένα στεφάνι δόξας που θα είναι αμαράντινο. Δεν θα μαραίνετε. Ακριβώς αυτήν την εικόνα του Χριστού ότι είναι ο αρχιπειμένας, την λέει και στην προς Εβραίους επιστολή στο 13-20 με άλλη έκφραση, ο ποιμένας ο μέγας των προβάτων, ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων των μέγαν. Αυτός που ανέστησε από τους νεκρούς των ποιμένα των μέγα, ποιμένα των προβάτων, εν αίματι διαθήκης αιωνίου των Κύριων ημών Ιησούν. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ονομάζεται ο μέγας ποιμένας, ο αρχιποιμένας. Θα εμφανιστεί λοιπόν κάποια στιγμή, και καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, και τότε εσείς που κοπιάσατε, φροντίζοντας τους άλλους αδελφούς, θα πάρετε ένα αμαράντινο στεφάνι δόξας. Γι' αυτό το στεφάνι έχει μιλήσει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 9:25. Όποιος αγωνίζεται, λέει, εγκρατεύεται σε όλα, εκείνοι μεν ουν είναι αφθαρτών στέφανον λάβωσιν, ημείς δε αφθαρτών. Έτσι. Αυτοί που τρέχουν στους αγώνες, αυτοί που αγωνίζονται, αγωνίζονται για ένα στεφάνι που είναι φθαρτό. Εμείς αγωνιζόμαστε για ένα στεφάνι που θα είναι άφθαρτο. Χωρίο 5, ομοίως νεότεροι υποτάγεται πρεσβυτέρης. Επομένως, οι νεότεροι, λέει, να υποταγείτε, να δείχνετε υποταγή στους πρεσβυτέρους. Τώρα, εδώ το πρεσβύτερος, μια και γίνεται λόγος για νεότερος, μπορεί να αναφέρεται στους μεγαλύτερους στην ηλικία, διότι εδώ είμαστε σε αντίθεση, οι νεότεροι στους πρεσβυτέρους. Μπορεί όμως η λέξη να σημαίνει και στην ηγεσία της Εκκλησίας. Είναι και τα δύο. Και στους μεγαλύτερους στην ηλικία και στην ηγεσία της Εκκλησίας. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς ο Λόγος του Θεού μας λέει, Εφεσίους 5:21, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Μας λέει να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον, με άλλα λόγια η διάθεσή μας να είναι να ακούσω τον αδελφό μου με προσοχή και να είμαι έτοιμος να ακολουθήσω αυτό που λέει. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσω, αλλά η διάθεσή μου να είναι διάθεση υποταγής, ίσον να μπω δεύτερος μετά από αυτόν. Αυτό λέει άλλωστε και το χωρίο που μιλάει, δίνει τον ορισμό της ταπεινοφροσύνης, Φιλιππησίους 2:3, μην κάνετε τίποτα, λέει, κατερηθείαν από ανταγωνισμό, μη δε κατά καινοδοξίαν ή από ματαιοδοξία, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν. Θεωρήστε, λέει, τους άλλους ανώτερους από σας, οπότε όταν θεωρείς τον άλλον ανώτερο από σένα, τον ακούς με προσοχή και έχεις διάθεση να βάλεις τον εαυτό σου δεύτερο, μετά από τον αδελφό. Και ξέρετε, αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζητάει ο εγωισμός μας. Να είμαστε εμείς πρώτοι και όλοι οι άλλοι να θεωρούν ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι και αυτοί είναι δεύτεροι. Και σου λέει όχι, βάλε τον εαυτό σου δεύτερο, εστίασε εκεί που ο άλλος είναι καλύτερος από σένα. Έτσι. Θα πεις σε κάποιους τομείς είμαι εγώ καλύτερος. Είσαι. Μπορείς να εστιάσεις εκεί που ο άλλος είναι καλύτερος. Πάντες δε αλλήλεις την ταπεινοφροσύνην εγκομβόσασθε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι παρουσιάζει εδώ την ταπεινοφροσύνη σαν έναν μανδύα. Ξέρετε ότι στην αρχαιότητα στα ρούχα δεν είχε κουμπιά. Κομβίων ονομαζότανε η πόρπη, η αγράφα που λέμε σήμερα, με την οποία καρφίτσωναν τα μέρη του μανδύα. Έτσι έριχναν τον μανδύα γύρω και τον καρφίτσωναν. Επομένως, κομβίων ήταν ακριβώς αυτή η περώνη, η πόρπη, και το εγκομβόσαστε ήταν φορήστε το μανδύα και στερεώστε τον με την πόρπη καλά, να μην φεύγει από πάνω σας δηλαδή η ταπεινοφροσύνη. Ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης να είναι στερεδεμένος επάνω σας, γιατί και έχει ένα παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, από τις Παροιμίες 3.34, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Γιατί ο Θεός πάει κόντρα, αντιτάσσεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Είναι χωρίο στις Παροιμίες 3.34, ο Θεός εναντιώνεται στους αλαζόνες ενώ δείχνει αγάπη στους ταπεινούς, λέει η Καινούργια Μετάφραση. Το ίδιο χωρίο χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Ιάκωβος 4.6. «Μίζωνα δε δίδωσιν χάριν, διό λέγει ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Επομένως, συνεχίζει, αφού ο Θεός δίνει χάρη στους ταπεινούς, ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείρα του Θεού. Επομένως, ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο λόγος του Θεού δίνει εντολή, ταπεινωθείτε. Με άλλα λόγια, δεν έχει νόημα να προσευχόμαστε «Κύριε, εσύ να με ταπεινώσεις». Αυτή είναι πολύ επικίνδυνη προσευχή, μην την κάνετε. Έτσι. Λέει, ταπεινωθείτε μόνοι σας, ίσον πάρτε εσείς την απόφαση να ταπεινωθείτε μπροστά στον Θεό ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Γιατί όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, ο Θεός θα σας υψώσει. Εσύ ταπεινώσου, ο Θεός θα σε υψώσει. Αυτό λέει και στην επιστολή του Ιακώβου 4.10, ταπεινώθητε ενώπιον Κυρίου και υψώσει ημάς. Ακριβώς το ίδιο. Ταπεινωθείτε και ο Θεός θα σας υψώσει. Και λες τώρα πώς να ταπεινωθώ. Τη μία μεριά ήδη μας είπε στην προς Φιλιππησίους, θεωρώντας τον άλλο ανώτερο από μένα, ίσον εστιάζοντας στα σημεία που ο άλλος είναι καλύτερος από μένα. Η συνέχεια είναι πάσαν την μέρη μνημών επιρρύψαντες επ' αυτών. Να λοιπόν πως ταπεινώνομαι. Ταπεινώνομαι ρίχνοντας όλη μου τη μέρημνα επάνω στον Θεό. Γιατί? Γιατί ο εγωισμός μου λέει «Τα καταφέρνεις. Μόνος σου, δεν χρειάζεσαι κανέναν. Μπορείς. Θα τα καταφέρεις». Και γι' αυτό ακριβώς όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, μας πιάνει απογοήτευση, μας πιάνει αποθάρρυνση, μας πιάζει κατάθλιψη. Δεν τα κατάφερα. Ωραία. Λοιπόν, ενώ την αρχή έλεγες «Μόνος μου δεν μπορώ να τα καταφέρω», θα ήταν πολύ φυσικό να πεις «Ωραία, δεν τα κατάφερα». Θα τα καταφέρω με τη χάρη του Θεού. Θα τα καταφέρω με τη δύναμη του Θεού. Θα τα καταφέρω εξαρτώμενος από τον Θεό. Μόνος μου έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το ταπεινώθητε κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού για να σας υψώσει, ρίχνοντας όλη σας την μέρημνα επάνω του. Τι είναι η μέρημνα? Μέρημνα έχει σχέση με το μερίζω, τεμαχίζω. Μέρημνα είναι αυτό που σε κάνει μέσα σου να κόβεσαι, να κομματιάζεσαι. Αυτό που λέμε σήμερα το άγχος, η αγωνία, το τι θα γίνει, το πώς θα τα βγάλω πέρα. Σου λέει αυτό το πράγμα, ρίξ το επάνω στον Θεό, ότι αυτό μέλει περί ημών. Γιατί αυτός μοιάζεται. Επομένως, έχεις δώσει τη ζωή σου σε κάποιον που μοιάζεται για σένα. Τι λέει λοιπόν, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι σε ταράζει, ό,τι σε αγχώνει, ρίξ το επάνω στον Θεό, γιατί αυτός μοιάζεται. Μοιάζεται για σένα, μοιάζεται για το πρόβλημά σου, μοιάζεται για την πρόοδό σου, μοιάζεται για το καλό σου, μοιάζεται. Λέει στον Ψαλμό 55, 23, άσε στον Κύριο τη στέγνια σου και αυτός θα σε φροντίσει. Δεν θα επιτρέψει στον αιώνα να κλονιστεί ο ευσεβής. Και γι' αυτό ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του, για τούτο λόγο μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε, τι πείτε, μη δε το σώμα τιμών, τι ενδύσεστε κτλ. Και στην προς Φιλιππησίους 4:6-7, μηδέν μεριμνάτε. Μην έχετε άγχος για τίποτα. Αλλά εν παντί τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Δηλαδή, κάτι σε απασχόλει, έχεις ένα αίτημα, ωραία. Πήγαινε και πες το στον Θεό, πες το με ευχαριστία στον Θεό και λέει η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα φυλάξει και το μυαλό σας και την καρδιά σας εν Χριστώ Ιησού. Επομένως, πάρα πολύ πρακτικά τι μπορείς να κάνεις. Κάτι σε αγχώνει, κάτι σου προκαλεί ανησυχία, αγωνία. Πήγαινε στον Κύριο και πες, Θεέ μου, με βάση τον λόγο σου, αυτό που με απασχολεί αυτό και αυτό και αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου. Ο λόγος σου δεν λέει πάσαν την μέρα, επιρρύψαντες, τη ρίχνω επάνω σου. Το αφήνω σε σένα. Και σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Στη συνέχεια ήταν ότι αυτό μέλει περίμον. Αυτός νοιάζεται. Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Και όταν ξαναέρθει η σκέψη, ναι, αλλά τι θα γίνει, και σε πάει να έρθει ξανά η αγωνία, άρχισε να προσεύχεσαι και να λες: Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Το έριξα επάνω σου και εσύ το φροντίζεις, Κύριε μου. Σε ευχαριστώ που φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Και έτσι μπορείς να ζεις μέσα στην ειρήνη και τη χαρά του Κυρίου. Αυτό που σε απασχολεί, ρίξτο στον Κύριο. Και αναπαύσου μέσα στην ειρήνη του Κυρίου, γιατί ο Θεός για αυτό που σε απασχολεί νοιάζεται. Και για σένα προσωπικά νοιάζεται. Αυτό λέει μέλη περί ημών. Επομένως, στην αρχή του 5ου κεφαλαίου μιλήσαμε για την εκούσια υπηρεσία και ότι ο Θεός καλεί την ηγεσία των κάθε έναν που είναι σε ηγετική θέση στην Εκκλησία να είναι πρότυπο. Μίλησε ότι θα υπάρξει ανταμοιβή γι' αυτό και μετά μας καλεί σε ταπεινοφροσύνη. Λέει ότι όταν ταπεινωνόμαστε μπροστά στον Θεό, ο Θεός θα μας υψώσει και λέει επίσης τη μέριμνά σας, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας δυσκολεύει, ό,τι σας κάνει να αγωνιάτε, ρίξτε τα επάνω στον Θεό και να ξέρετε ο Θεός νοιάζεται. Επομένως, αντί να συνεχίσεις να αγωνιάς, συνέχισε να δοξολογείς τον Θεό και να λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Το έριξα επάνω σου και εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε δοξάζω γιατί με αξίωσες να καταλάβω ότι εσύ νοιάζεσαι και μπορώ να αναπαύομαι στη χάρη σου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί εσύ ο θαυμαστός Θεός μας αξιώνεις να ερχόμαστε στην παρουσία σου και να ρίχνουμε κάθε τι που μας απασχολεί στα πόδια τα δικά σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ νοιάζεσαι. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε εσύ με το Πνεύμα σου το Άγιο να μας θυμίζεις αυτές τις αλήθειες, ώστε να ζούμε μέσα στη χαρά και την ειρήνη σου και το όνομά σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Amen.